Азатлык радиосу бүгүн 22 январь жумга күнү микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Россия президенти Владимир Путин Лениндин автономия берүүн гаепляп чыккан иде. Бу хакта татар миллий аракети вакиллерине ойлой, алардын фикирлерин иштербиз. Башкырт бала Нью-Йоркта сатылачак. Украина Херсон өлкөсү Генический районунда Дүйнө Кырым татар конгресси башкарма комитети отурушу өткөн иде. Анда катнашкан миллий мажилистин Түркиядагы вакили менен эңгеме иштербиз. Соңгу хабарлардан соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Башкортстан башлыгы Рустем Хамитов Россия президенти Владимир Путин алдында республика иктисады турында хисап тутту. Хамитов сөзлөрүнө караганда 2,650,000 метр көлемінде торак түзіліп тапшырылған, кіші бизнесқа ішлерге барлық мүмкінліклер тудырылған. Башқұртстанда Русияның башқа түбәкләрі білен шоғыштырғанда балалар бақшалары білен тәмін ету яқшырақ 70%. Путин Башқұртстанның тулай продуктының 2 мәртебе артуын белгіледі. Хамитов халық тырыша зорланырлық бірнеде юқ деп жауап берді деп яза ведомости. Британияның Financial Times басмасы жұмға санында Русия президенті Владимир Путиннің Сүрия президенті Башар Асадны хакимиеттен кетерге шақырғаны туралы Яза. Путиннің бұл мүрежағаты Насадқа ғынвар башында Сүреге ғыруының ілекі башылығы Игер Сергун алып барған деп яза басма. Асад Путин тәғдіміне кеске оның қоршы шыққан. Сергунның өлімі торында ғынвар башында хабар етілді. Кімдер оның Мәскеу янындағы ел үртінді 3-ші ғынвар күніні ерегі тұқтап өлгенін язды, башқалары 1-ші ғынварда Ливанда вафат еткен деп хабар етті. Россия Федерали Минлік қызметінің Қырым идарасы Украинаның Херсон өлкәсінде түзілешек деп иғлан етілген Қырым татар батальонына қоршы жинеті жошты. Мұны Қырым прокуроры Наталья Поклонская хабар етті. Қырым татар батальону түзілі деп азатлыққа блокада координаторы Ленур Исламов сөйлеген еді. Қырым ФСБ-сының текшір органнары қонунсыз құралы түркім түзілуін Россия Жинеет кодексінің 208-ші мәддесі негізінде текшірешек дейілген Поклонская білдіруінде бұл жинеет үшін 15 жылға қадар түрме яғни.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Владимир Путин Ленинны тәнкыйтьләп, аны СССРның таркалуында гаепле дип әйтте. Ул Ленинның автономиялар бирүен тәнкыйтьләде. Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу хакта татар милли хәрәкәте вәкилләре фикерен белеште. Язучы Айдар Халим булай диде.
Айдар әфәнде, менә инде Россия президенты Владимир Путин Татарстан, Башкортстан автономияларын күпсенә башлады түгелме? Аның ахыры белән ни белән бетәр икән?
Бұрынғы заманда өзлерін иқтирам еткен патшалар өзлерінің етістіліклерін, өзлерінің қаталарын көрсету үшін, айту үшін яңларында мақсус тәнқитшілер тұтқанлар. Мені мен де шул әгерде шушы ролін өте алсам, патшаның тәнқитшісі боларақ Владимир Путинға, президентқа өзімнің бір тәнқитімні айтып кетесім келе. Кеше ол айтқан сөздер көпсіну, Россияның орыс тұлмаған милләтлеріне дәулетшіліктерін берілуі, Оларның илнең сәяси хатасы, Ленинның сәяси хатасы итеп кабул итү һәм аны милләтләргә бу мөмкинлекне сындыру сәяси яктан катгый ялгыш фикер. Без аңларга кирәк. Туган җирләрендә Аллаһ тарафыннан яратылган халыкларны күпсенү ул гомман гынахлы адым. Без бары тик шу халыкларның дуслыгы, шушы автономияларның булуы нәтиҗәсендә генә жер юзында, жер тарихында им қанлы болған ватан соғышында жеңіп шықтық. Сырдың тарқалуы башқа Орыстан башқа милләтлерінің болуы, оларның автономиялы болуы білән түгел, ә біздің еліміздің түп халқы болған дәулетнің хужасы отырған халықтың бәлки шыңлап дәрежеге жетекшілік ете алмауы Илебезне иштыра алмау, экономикасын алга чыгара алмау ла бәлки бәйләнгәндер. Минемчә, халыкларның күплеге имиш безнең илне артка тарта дип соңгы вакытта сүз куйдылар. Шулай ук безнең Россиягә һәм аның президентына бер дә мәртәбә өстәми. Халык ул сан белән генә исәпләнми. Халык 3 миллионмы? 1 миллионмы, әллә 100 миллионмы, әллә 10 меңме халыкның үзенең дәүләтен, үзенең культурасын, үзенең телен сакларга, булдырырга хакы бар. Шуңа күрә мин президенттан бу фикер белән килешмим.
Cəmiyyət işlikçisi Aydar Xəlim buldu yazışı Fəvziyə Bəyrəmova məndə fikirdə.
Dürüstünə etkəndə bizgə avtonomiyanı Lenin birmədi. Onlar o vaqtda mını işlərgə mecbur buldular. Çünki Tatarlar bulayda indi başta İlil Ural ştatı deyib, ondan sonra Tatar Başqırt Respublikası deyib, bir küp işlər işləgənlər idi. Mənə şuşu Tatarlarını elikigi Qazan xanlıları xanlığı biləməsində üzərinin milli dəvlətlərin turquzmasınlar üçün o vaqtdağı Lenin hakimiyyəti Tatarstanğa avtonomi birəgə mecbur buldu. Amma ləkin Putin avtonomi deyib etkən vaqtda ул бүгінгі Россия территориясындағы милләтлеріні һәм автономияларына күзде тұтмай. Ул вақытта қырғызлар да автономияда еді, қазақлар да автономия біләңіне қаларға мәжбір болғаннар еді. Һәм аңлашыла ки, Путиннің әйткен сөзлерінен ул Россия империясының жемірілуінен бұршыла, жемірілгеніне бұршыла. Аның ең бірінші бұршылуы, мына шушы орыс көздегінен қарағанда, Россия империясының ол вақыттағы жемірілуі оның үшін бірінші фажиға. Енді бүгінгі күн ясылығына көшірсек оның айтқан сөздерін, ол әлбетте СССР-ның жемірілуіне бекініп бұршыла. Хәр бір орыс көбек. Чүнкі олар ойлайлар, бұл орысларының әби-бабалары тарапынан яулап жиып алынған жерлер, олар бірнешік те қазақ-қырғызларға башқа милли республикаларға дәулеттерге кетерге тиіш түгілдер еді деп орыс көздегінен. Әмма ләкин олар ешкіне де ойламайлар, бұл милләтлер кетіп, әйтіп қазақлар, қырғызлар һәм башқа милләтлер СССР таралғандағы өзлерінің милләт боларақ яшауға хукукларын біразға болса да ұзынайта алдылар. Милләтләр исән қалды СССРдан құтылып. Әмма ләкин Путиншылар да бу турда әлбәттә уйламыйлар. Моннан күренә ки, Путиннең иң зур борчылуы СССР таралганда ничек итеп беренче булып милли республикалар чыгып китсәләр, Россиянең таралуына да милли республикалар сәбәп булырга мөмкин. Менә Путиннең иң нык курыкканы һәм борчылганы мөгаен шушы милли республикалардыр дип уйлыйм. Әлбәттә алар теләсәләр бу милли республикаларны бер указ, бер приказ белән юкка чыгара алалар. Ягъни юк итәләр. Әмма ләкин милләтләрне алай гына юк итеп булмый. Барыбер милләтләр калачаклар бу республикаларда. Мин барыбер уйлыйм, алга таба Путин һәм аның путинчыларының алга таба ниятләре һәм адымнары бу милли республикаларны битерү булыр дип. Барыбер битерү булыр дип. Чөнки ул вакытта алар, әйтик менә Татарстан ясылыгына күчергәндә милли республикалар битерелсә, президент атамасы дигән исем проблема тирәсендә дә сүз булмаячак, чөнки әгәр субъект үзе юк икән, аның президенты да була алмый. Шул вакытта без инде безнең референдум булды, декларация булды дип тә әйтә алмыйбыз. Әгәр субъект юкка чыга икән, аның хукукый нормалары да юкка чыга. Инде татар теле, дәүләт теле, хәтта кагаздагы дәүләт теле дә калмаячак. Менә бөтенесен бер указ, бер приказ белән булар юкка чыгарырга мөмкиннәр. Ни өчен моңа юкка чыгармадылар? Чөнки беренчедән моның арасына килеп керде Донбасс вакыйгалары, Кырым вакыйгалары. Шушы Кырым, Донбасс белән әвәрә килеп, булар әле ішкі ішлерге бік қатнашмадылар, һәм мені Сурия келіп кірді, зор соғырт келіп кірді. Әмі ләкін менім ойлауымша, бұлар барыбыр маңа әзірленәләр, бұл үшке әзірленәләр. Қашан ішлерлер бұл милли республикаларына нәрсе сәбәп етірлер, бірер террор ұйыштырырлар мы? Шушының сәбәпле мені милли республикаларының болуы Россияның бүтінлігіне, именлігіне қорқыныш жану деп бітірірлер мы? Мен әлі анысын әйтә алмайм. Тағы шунысын да әйтәсім килә, Путиннең бу сүзләре безгә генә сигнал түгел. Ул коммунистларга да сигнал. Путин бу сүзләре белән, ягъни Ленинга һөҗүм итеп, Ленин турында бик каты сүзләр әйтеп, коммунистларның идеалларына һөҗүм итте. Әле аның бер кашында ачыктан-ачык Ленинга ябышканы юк иде. Һәм коммунистлар моны кичермәячәкләр Путинга. Әле алар шушы тышкы мәсьәләләрдә бердәм иде. Кырымны басып алганда, Донбасска анда һөҗүм иткәндә, Сурия мәсьәләләрендә коммунистлар һәм Путин бердәм позициядә тордылар. Ә инде Путин хәзер ички мәсьәләләрдә аларның идеалларына һөҗүм иткәч, коммунистлар да тик тормаячаклар. Әле Путинның шушы сүзләренә хәтле бер көн алдан гына Зюганов бик каты чыгыш ясады. Ул анда илдә Россияда яңа майдан көтелә диде. Ягъни хәлләрне кытыш-кыш нашар итеп сүрәтләде экономиканы һәм Россияда яңа майдан көтелә диде. Миңа калса, Путинның менә бу сүзләре, Ленинга карата әйткән сүзләре, бу Зюганов сүзләренә дә җавап. Һәм мин әле Зюгановның бу сүзләрен уйлаган идем, булар сайлауга әзерләнәләр. Сайлау алдыннан ыгызыгы дип, чөнки үзегез беләсез, сентябрь аенда Россия Дәүләт Думасына сайлаулар булачак, шушы сайлау алдыннан ыгызыгы дип кенә уйлаган идем. Юк икән, Путинның бу сүзләреннән соң шуны аңладым. Бу сайлау гына түгел, бу Россиядә хакимиятнең алышынуына бер хәбәр булып тора, бер итәрис булып тора. Ягъни, хәзер Россиянең үзенең ичендә көрәш башланачак. Чөнки оста халык болай алга таба яши алмаячак. Менә бу нефть бәяләренең төшүе, долларның күтәрелүе, халыкның эшсез, акчасыз, квартирасыз калуы күпләрнең, чөнки халыкның калганы чәләр халыкны барыбер урамга чыгарачак. Ә халык алдына басып, әйдәгез дип әйтерлек. Бүгенге көндә күренеп торган көч коммунистлар гына. Демократлар артыннан халык китмәячәк. Коммунистлар шушы вакытта эстафетаны эләктереп алырга мөмкиннәр. Моны Путин дә сизне. Шуңа күрә ул аларның идолларының башларына бәреп куйды. Ленинның башына бәреп куйды. Шуңа күрә мин уйлыйм, алга таба Россиянең үзендә Путин Путинчеләр һәм коммунистлар белән власть өчен көрәш башланачак. Зур власть өчен, Кремль тәхет өчен көрәш башланачак дип уйлыйм. Бу вакытта без нинди позиция алырга тиешбез? Татарстан. Ягъни безгә кайсы яктан куркыныч янарга мөмкин? Мин әлбәттә мондый вакытта бер яктан да якламыйм. Мин акларны да кызылларны да якламыйм хәзер. Мин үзебезне генә яклаячакмын. Татарстанны, татар милләтен генә яклаячакмын. Әмма шул ук вакытта Путин калса да Татарстанга тынгылык булмаячак. Коммунистлар килсә дә, әле ул Шәймиевларга аларның балайларының миллиардларын искә төшерәчәк. Чөнки коммунистлар хакимияткә килә икән, 17 елдагы кебек байлардан алып талау башланачак. Әйтмен халыкка бирү дип. Халыкка бирү уйнау гына булачак бу 17 елдагы кебек. Дәүләткә алу башланырга мөмкин. Байларның кайбер милекләрен. Чөнки Россиянең бүтән чарасы юк. Алырга бүтән урын юк. Казнада акча юк. Нефть газларын сатып алмыйлар. Нәрсә кала? Менә шушы байлардан тартып алу кала. Шуңа күрә һәм Шәймиевләр, һәм татар байлары булар Путинны яклаячаклар. Булар ахырга кайтлы рәсми хакимият ягында булачаклар. Халык нәрсә эшләр? Зыялылар кайсы якка басыр? Менә ансын вәзгыяттән чыгып эш итәрбез. Әмма нәрсә генә булса да, иң беренче без уйларга тиеш Татарстанны, татар халкын, татар милләтен яклап калуны.
Фәүзия ханым, менә әле күптән түгел генә бит Казанда Татарстан җитәкчелеге тарафыннан ТСССРның 100 еллыгын зурлап билгеләп үтү турында карар кабул ителгән иде. Менә шушы инде автономлаштыру кирәк булмаган дигән сүзләрдән соң, инде бу ТСССРның юбилее 100 еллыгын ихтибар булар микән?
Мин аңа үзем дә аптырадым, чөнки әле 20-нче елда гына булачак юбилей өчен болар инде хәзер үк аяк киенә башладылар. Мин башта уйлаган идем, болар теге декларацияның юбилеен артык күтәрмәс өчен шушы икесен бергә уздырыбыз дип узган елдагы кебек шулай маташалар микән дип уйлаган идем. Әмма ләкин җитәкчелек бит Мәскәү тирәсендә йөргәч күбрәк белә. Алар аңлаганнардыр. Әһә, боларга автономия да кирәкми. Боларга бу Татарстанда кирәкми, болар моны битерергә мөмкиннәр. Ягъни бу сүзләр инде йөргәндер. Путин тегексесеннән генә алып әйтмәде бу сүзләрне. Шуңа күрә Татарстан инде һәр вакыттагысы алдан аяк киенеп куйган булырга мөмкин дип уйлыйм мин. Ягъни менә шулай зурлап автономияны билгеләп үтәбез, менә без автономиягә дә риза идек дип. Әмма ләкин болар татарлар риза булса да, мәскәүләр риза булмаган икән. Һәм моны әйтеп тә битерделәр. Шуңа күрә әле 20 елга хәтле шул хәтле күп вакыт бар. Әле монда дөньяның асты өскә килергә мөмкин. Шуңа күрә мин дә моңа җитте карамадым буларның бу 100 еллыкларына. Хәзер менә быел хәл итләчәк. Бөтен әйбер миңа калса, быел хәл итләчәк. Илнең экономикасы котыш-кыш. Путин белән хәзер Зюганов ачыктан-ачык бер-берләренә каршы позицияларга бастылар. Икесенең дә артында, берсенең артында халык тора, икенсенең артында номенклатура, хакимият тора. Менә нәрсә белән битер бу бәрелеш? Татарстан ни депозиция алыр? Ансын шушы быелгы елда күрәчәкбез.
Диде язучы Фәүзия Бәйрәмова. Әлеге фикерләр белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның умартачылык товарлары дөнья базарында киң танылу ала. Бу турда эш сәфәре белән Уфага килгән Халыкара умартачылар федерациясе президенты Жиле Ратия да белдергәне элегрәк. Хәзер башкорт балы Нью-Йоркта да сатыла башлаячак. Рәмзи Табуляевны тыңлыйк.
Америкага шифалы ризыктан тәүге 19 тоннага сатылды. Нью-Йоркта ул сауда нөктәләренең береһендә һатыласак. Быга тиклем американдар 6 ай менән эшләгән. Әмма безнең балды лабораторияла тикшерип карагас, Башкортстан менән килешү төзергә булган.
Бу балды без лабораторияларда Америка Кушма Штатларының лабораторияларында үткәрдек, сифатлары бик һәйбәт.
Бал матур итеп бизәлгән һавытларга тултырылган, ә этикеткасы инглиз телендә язылган. Ул тәүдә Санкт-Петербург калаһына, һуңынан һау юлы менән Америкага озатыласак. Башкорт балан Америкага озату турындагы документка узган елда кул куелгайны. Документка ярашлы тиздән карабойдай балын да экспортлау көтелә. Уны киләһе айдарда ебәрү карала. Ә яйын юкә балын һату тураһында һөйләшүҙәр алып барыла ти апитерапия үҙәге итәксеһе Әмир Ишымғолов.
Нығышмалы эш апарабыҙ бөгөн Ҡытайҙан ГИТ фирмаһы белән бөгөн көндә, Египет белән эш апарабыҙ бөгөн көндә, Ғарап илләре белән эш апарабыҙ бөгөн көндә. И бөгөн көндә дөйөм алғанда әйтергә кәрәк, Башҡортостанда беҙҙең учреждениела инде быға тиклем бер ваҡытта булмаған кимәлгә барып еттек. Үҙебеҙҙең башкорт балын Рәсәйҙең башҡа региондары һәм ситилгә һатыу итеү буйынса. Шуға алдағы тормошта өмөттәр бар, башкорт балы күп кенә илләрдә төплө урын алыр дигәндә.
Әйткәндәй, быйылдан башкорт балы бренды Башкортстанның үҙ ҡарамағында ла буласаҡ.
Уфада хәбәршебез Рәмзи Табуляев нишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым шигеннән берничә чакрым ераклыктагы Украина Херсон өлкәсе Генический районында Дөнья Кырым татар конгрессы башкарма комитеты утырышы үтүү турында Азатлык сөйләгән иде. Хәзер Төркиядә Кырым татар конгрессы координация шурасы утырышы генераль секретары Намык Кемәл Баяр белән шул хакта әңгәмә булачак. Аның белән Истанбулда хәбәрчебез Зәфәр Каратай сөйләште.
Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulunun nevbetteki toplaşığı ötken hafta sonu Ukrayna'nın Kherson vilayetinin Geniçeks kasabasında geçirildi. Bu toplaşığa Dünya Kırım Tatar Kongresi Koordinasyon Kurulu'nun umum sekreteri aynı zamanda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti umum reis muavini olan Namık Kemal Bayar, Mükremin Şahin, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Evren Hoca, Kırım Gelişim Vakfı Reisi Ümit Şilit, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İçten iştirak etti. Bu toplaşığa aynı vakitte Ukrayna'nın Kırım sınırındaki vatandaşlık blokadasına kol tutmak ve ondaki insanlara, o bölgedeki Kırım Tatarlara yardım etmek, o insanlarla görüşmek maksadından da çeşitli Kırım Tatar cemiyetlerinin idarecileri de iştirak ettiler bu toplaşmalara. Bu toplaşmada iştirak etken ve bu toplaşmanın neticelerine beraber bu bölgede çeşitli görüşmeler geçirgen ve bir hafta boyunca bu bölgede kalgan Dünya Kırım Tatar Koordinasyon Kurulu'nun genel sekreteri ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Muavini Avukat Namık Kemal Bayar'ın bu toplaşmanın kün tertibi ve toplaşmada alınan kararlar hakkında Türkiye'ye kaytkandan son 22 yanvar Cuma günü sıcağı sıcağına Türkiye'ye ayak basar basmaz oğa mikrofonlarımızı uzattık ve bir tele reportaj yaptık.
Namık Bey, Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulunun sıradaki toplantısına iştirak ettiniz. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulunun sekreteri olarak kimler iştirak etti? Bu kadar adam iştirak etti. Gün tertibinde neler var eda?
Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin nevbetli bu toplaşımına Başkan Reis Sefat Çubarov başkanlığında toplandık. Türkiye, Litva, Romanya, Kanada'dan İdare Şurası azaları toplaşımına katıldı ve Kırım Tatar Milli Meclisi azalarından toplaşımına katılanlar oldu.
Bu tertibinde neler var eda bu toplaşımda?
Kun tertibinde birinci sırada malum bu günlerde hakkında çok laf edilen müftiyat meselesi, Ukrayna'da kurulacak yanı müftiyat meselesi var idi. Son hususen Kırım'da, Ukrayna'da ve sair yerlerde yaşayan Kırım Tatarlarının marif meseleleri, inkişaf meseleleri, iskan meseleleri var idi. Bir başka mesele de malum blokadanın olgan yerlerinde yapıldı toplaşı. Blokada katılan aktivistlerle bir araya gelmek mümkün oldu.
Peki ne kararlar alındı? Ne rezolüsyonda ne var? Ne vermek istendi? Elbette Neşet'iniz umumlu olarak bu preste çıktı. Ama bundaki maksatlar neler idi bundaki belgenin beyanlamenizde?
Birinciden buradaki maksat Geniçes bölgesinde, Herson'un canıp sahilindeki Geniçes bölgesinde Kırım Tatarlarının yaşayışlarına kol tutmakla alakalı bir takım diasporada gelişen projeler var, leyhalar var. Buralarda cami ihtiyaçları var, milli mektep ihtiyaçları var, bala bahçesi ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarını alıp varmak için, diasporadan gelecek yardımlarla alıp varmak için, o bölgelerde yardım yapmak için görüşmeler yapıldı. Anda mahalli reislerle, belediye şurası azalarıyla görüşüldü. Nerelerde cami gerek, nerelerde bala bahçesi, nerelerde okul gerek, milli mektep gerek, olar hakkında laf edildi. İkinciden malumunuz Kırım işgal edilgen son Kırım'da sürgün yerlerinden, Özbekistan'dan ya ki başka yerlerden kaytı mümkün olmaz. 2015 senesi içinde 87 oranda Kırım'a kaydı, lakin bularca Kırım'da oturma izni verilmedi ve onlar da tekrar gelsin geri Özbekistan'a kaydılar. Bizim mühim meselemiz bu insanların sürgünlükten Kırım'a giden insanlar Kırım'da oturamazlarsa geriden tekrardan Özbekistan'a değil Ukrayna'nın Kırım'a yakın yerlerine yerleşmesi. Bununla alakalı görüşmeler olup geçti. Bir takım projeler peyda oldu. Bu meseleler hakkında laf ettik. İkinciden bildiğiniz gibi Ukrayna yakın vakitlerde Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanıdı ve bunu dünyada ilan etti. Bir büyük mesele de dünyadaki diğer memleketlerin, devletlerin Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanıması. Bu hususta bütün dünya parlamentlerine bir müracaatta bulunacak kongres adından. Bir başka mevzumuzda müftiyat meselesi oldu. Elbet müftiyat meselesi bizim halkımız açısından mühim bir mesele. Bugün işgal aslında müftiyat pek gelişmeyi laflar etse de müftiyat meselesinin kısa vakitte milletimizi bölmeyecek şekilde çözülmesi gerek. Bizim anda tavsiyemiz daha birleştirici bir Kırım müftiyatı yerine Ukrayna anak arasında Doğu Avrupa müftiyatı şeklinde bir müftiyat kurulmasının daha yakışı olacağını tavsiye ettik. Çünkü bu tarihi de esasları olan bir müftiyat hem Kırım hem Ukrayna hem diğer bölgelerde, ülkelerde, Polonya'da, Litva'da yaşayan Müslümanları bir araya getirecek bir müftiyat tavsiye ettik. Görüşmelerimiz ve kararlarımızda esas gayeler bulardır.
Peki hazır bundaki etkinle siz anda o bölgedeki yaşayan Kırım Tatarlarla konuştunuz. Kırım'dan bu toplaşı için gelgin insanlar var ya da Kırım'dan gelgin insanlarla konuştunuz. Onlar şimdiki vaziyet meselesi, şimdiki vaziyet hakkında ne düşünürler? Kırım'daki vaziyetin, özlerinin geleceğini nasıl görürler? Rusya'nın işgali meselesini nasıl bakarlar? Ondaki represiyeler hakkında neler düşünürler?
Evet, bizim hem bu toplaşıda görüşkenimiz hem de başka vakitlerde görüşkenimiz Kırım'da yaşayan dostlarımızın hiçbiri Kırım'da Kırım Tatarlarının Rusya ile birlikte bir geleceği olganına inanmaylar. Rusya çünkü bugün içinde Kırım'da yaşayan vatandaşlarımıza büyük baskılar yapa, işten çıkarılarak devam ede ve hepsi sorgulana. Kırım'dan çıkan her vatandaşımız
ne için çıkarsınız, ne yapma hareketlisiniz, kimle konuşacaksınız anlar hep sorgulanır. Bu demokrasiye da aykırı. O Yeniçeski bölgesinde yaşayan, ya ki Herson bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız da bu işgalinin bir an evvel bitmesini, Rusya'nın Kırım'dan çıkmasını talep ederler. Çünkü onların akrabalarıyla, Kırım'daki korantalarıyla bağları ortadan kalkan, konuşma imkanları çok azalgan ve ekonomik açıdan da sıkıntılar getirgenler.
Bu sıradaki toplaşı ne zaman olacak?
Sıradaki toplaşı kısmet olsa Nisan ayının, Aprel ayının ortasında Vilnius'ta geçecek. Litva'da.
O yer için bir kun tertibi belirlendi mi ya da o zaman mı belli olacak?
Kun tertibini usulümüz toplaşıdan bir ay evvel belirlemek. Lakin bu toplaşıla Adas Bey'le Litva temsilcisi Adas Bey'le görüşkenimizde üst düzeyde katna olacak. Onun açıklarına göre Amerikan Kongresi'nden ve Avrupa Parlamentosu'ndan bir kısım azalar da bu toplaşıya katlamak istiyorlar.
Meraktan bekleyecekler ise Kırım Tatarları bu toplaşıda neticeleri ne olacak dep.
Ötken hafta sonu Ukrayna'nın Kherson vilayeti Yeniçesk kasabasında geçirilgen Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu toplaşığına iştirak etken bu kurulun, koordinasyon kurulunun genel sekreteri Mahmut Kemal Bayar Türkiye'ye kaytar kaytmaz bizge böyle değerlendirmeler yaptı koordinasyon kurulunun toplaşığı ve alınan kararlar hakkında. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin faaliyeti de devam etti. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarının bu haftaki misafiri Sakarya Üniversitesi'nin hocası doçent doktor Saynur Geray Derman dedi. Doçent doktor Saynur Geray Derman milletler ara siyasette Rusya ve Ukrayna arasında kalan Kırım ve Kırım Tatarlar meselesinin üstünde toktaldı ve Kırım'ın milletler arası münasebetlerde Rusya ve Ukrayna arasında neler olganı, nasıl planlar yapılganı, nasıl siyasetler alıp barganı hakkında öz fikirlerin paylaştı. Diğer taraftan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Maltepe Türk Ocakları İdaresi'nin yanı idare heyeti ziyaret etti. Kırım Tatar Cemiyeti'nde misafir edilgen Maltepe Türk Ocağı'nın başkanı Ahmet Selçuk San ve İdare heyeti azaları İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten ve idarecilerden görüştüler. Bu görüşün tilde, fikirde, işte birlik şiarı boyunca işbirliğinin arttırılması meseleleri hakkında fikirler müzakere edilgenin bildirildi. Maltepe Türk Ocakları Türkiye'de İstanbul'da Kırım'a ve Kırım Tatarlar'a en aktif destek vergen teşkilatlardan biri ve bu Türk Ocağı'nın, Maltepe Türk Ocağı'nın Yaşlar Cemiyeti, Kırım'ın basıp alınan 2014 senesinde pek çok üniversitede Kırım Tatarlarının hakkında, işgal hakkında, Kırım hakkında konferansiyalar tertip etken idi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Gaptül Cemil Kırımoğlu da ötken sene bu cemiyetini ziyaret etken idi ve bu cemiyetin yaşları pek tantanalı surette Kırım Tatar halkının liderin karşılap algan ediler.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zefer Koratay'ını işittik. Hürmetli dinleyiciler, Ozatlıqning bugungi topshiruvi shuning bilan tamam. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozatlıq.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.